Tervetuloa mukaan tähän syväluotaukseen. Tänään meillä on aiheena Pariisi. Olet koonnut meille todella mielenkiintoista pakettia aineistoa tästä kaupungista.
Joo, sitä kertyy aika lailla.
Ja meidän tehtävä on nyt yhdessä kaivella sieltä ne kaikkein niin kuin olennaisimmat jutut ja ehkä ne yllättävimmätkin puolet.
Juuri näin. Lähdetään purkamaan.
Käydään siis käsiksi.
Joo. Pariisi herättää tietysti heti mielikuvia. Eiffel-tornia ja muuta. Mutta se on niin kuin paljon muutakin kuin ne postikortit.
Aivan.
Se on elävä kokonaisuus, jolla on todella syvät juuret historiassa, mutta samalla sitä muokkaa jatkuvasti, no, kaikki globaalit virtaukset ja ihan paikallisetkin haasteet.
Mm-hmm.
Katsotaan, mitä nämä lähteet kertoo sen todellisesta luonteesta, tästä jatkuvasta tasapainoilusta vanhan ja uuden välillä.
Aloitetaan ihan perusteista. Eli Pariisi, ranskaksi siis Pari.
Pari.
Niin, sijaitsee Pohjois-Ranskassa, Seinejoen mutkassa. Ja nimensä se on saanut Pariisi-nimiseltä kelttiheimolta.
Juuri niin.
Ja aika uskomatonta, että varhaisimmat merkit ihan pysyvästä asutuksesta on sieltä Bercyn alueelta löydettyjen kanottien perusteella ajoitettu jopa 4000-3800 EAA.
Se on todella kauan sitten. Ajatella.
Niin, että siellä on ollut elämää jo silloin.
Kyllä. Ja sijaintijoen varrella oli tietysti strateginen. Rooman vallan aikana se tunnettiin nimellä Lythes.
Aivan, Lythes.
Ja sen merkitys alkoi kasvaa sitten Kapetingien dynastian myötä sieltä 900-luvulta eteenpäin. Siitä alkoi pikkuhiljaa muodostua se kuninkaallisen vallan keskus.
Ja Notre Damen rakentaminenhan alkoi jo 1100-luvulla.
Joo. Ludwig 700 aikana. Ja sitten Philip II Augustus 1200-luvun alussa teki siitä jo aika kiistattoman pääkaupungin, rakennutti muureja, perusti yliopiston.
Mutta se Pariisi, jonka me ehkä parhaiten tunnetaan, ne leveät boulevardit ja vaaleat kivitalot, se on kuitenkin paljon nuorempi juttu. Miten se syntyi?
Se oli valtava mullistus. Ja osin aika raakakin. Tapahtui 1800-luvun puolivälillä.
Okei.
Keisari Napoleon III ja hänen prefektinsä, paroni Haussmann, ne käytännössä jyräsivät maan tasalle suuren osan siitä keskiaikaisesta, ahtaasta ja no siihen aikaan epäterveellisenä pidetystä kaupunkirakenteesta.
Huhhuh.
Tilalle rakennettiin leveitä boulevardeja, aukioita, istutuksia, uusittiin viemäerkosto ja luotiin se yhtenäinen arkkitehtuuri, mitä me nyt nähdään.
Mitkä siinä oli ne pääsyyt, pelkkä kaunistaminen?
No, ei pelkästään. Totta kai modernisointi ja kaunistaminen oli tärkeitä, ja hygieniaolot parani merkittävästi. Mutta taustalla oli myös, ehkä jopa ennen kaikkea, halu kontrolloida kaupunkia paremmin.
Aa, niin.
Leveät boulevardit esti tehokkaasti parikkadien rakentamisen kansannousujen aikana ja helpotti joukkojen liikuttelua.
Tuo onkin mielenkiintoinen pointti, ja tähän liittyy ilmeisesti myös aika reipasta kiinteistökeinottelua.
Kyllä vain. Se oli valtava rakennusbuumi, ja samalla se kiihdytti maakeinottelua ja nosti asumisen hintaa keskustassa jo silloin.
Näkyykö tämä perintö jotenkin vielä tänä päivänä niissä asumisen haasteissa?
Ehdottomasti näkyy. Se dynamiikka on tavallaan vain voimistunut. Haussmannin uudistukset loi pohjan sille modernille Pariisille, mutta samalla ne aloitti sen kehityksen, missä keskusta kallistuu ja työntää vähemmän varakkaita asukkaita ulomassa.
Mm.
Se väkiluku siellä kaupungin rajojen sisällä, intramuros, oli huipussaan 1921 melkein 3 miljoonaa.
Aika paljon.
Nyt se on noin 2,1 miljoonaa, vuodelta 2022 tieto. Mutta koko siinä metropolia-alueella asuu yli 10 miljoonaa ihmistä.
Eli keskusta on tavallaan tyhjentynyt vähän.
Suhteessa huippulukuihin, joo. Ja asumisen haasteet on valtavat, hinnat on astronomisia, tilaa on vähän.
Uskon.
Ja ne varallisuuserot on todella suuret. Lännessä esimerkiksi 16 kaupungin osa, arrondissement, on tunnetusti erittäin varakasta seutua. Sitten taas koillisosissa on köyhempiä alueita. Ylemmät sosiaaliluokat hallitsee keskustan asuntomarkkinoita.
Ja lähteissä mainittiin myös tämä hashtag #SaccagePari-ilmiö. Mitä se tarkoittaa?
Joo, se nousi esiin sosiaalisessa mediassa muutama vuosi sitten. Siinä asukkaat ja muut kriitikat nosti esiin kuvia ja esimerkkejä kaupungin siisteyden ja kunnossapidon ongelmista, roskaantumisesta, huonokuntoisesta katukalusteesta ja niin edelleen.
Okei. Okay.
Se kertoo osaltaan niistä jännitteistä ja paineista, mitä kaupungissa on. Että onko se vaan kaunis kulissi tulisteille vai oikea toimiva kotiasukkailleen?
Niin, se on hyvä kysymys. Mutta kaikista haasteista huolimatta, Pariisi on kiistatta globaali keskus.
Aivan.
Unescon päämajakin sijaitsee siellä. Ja kaupunki isännöi jatkuvasti tärkeitä kokouksia, kuten se vuoden 2015 ilmastokokous, josta syntyi Pariisin sopimus.
Kyllä. Sen kansainvälinen painoarvo on valtava, ja taloudellisesti se on Euroopan suurin metropolitalous BKT:lla mitattuna.
Ihan Euroopan suurin.
Kyllä, ja siellä on La Défense.
La Défense.
Euroopan suurin tämmöinen moderni liiketoiminta-alue pilvenpiirtäjineen. Se vetää puolensa yrityksiä ympäri maailmaa.
Ja sitten on se Station F.
Station F, joo, se on taas toinen esimerkki. Vanhaan juna-asemaan rakennettu kampus, joka on maailman suurin startup-keskittymä. Siellä painotutaan erityisesti teknologiaan ja digitaalisiin juttuihin.
Vau! Mistä ne rahat sitten pääosiassa tulee tähän talousmahtiin?
Siis ihan jättimäistä sektoria on turismi ja luksustuotteet.
Okei.
Turismi siis juuri ennen pandemiaa vuonna 2019 lähes 40 miljoonaa kävijää. Se on ihan valtava määrä.
Uskomatonta.
Ja sitten se luksuspuoli. Pariisi on se maailman kiistaton muodin pääkaupunki. Vain siellä myönnetään se virallinen haute couture-status.
Haute couture. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se takaa äärimmäisen korkean tason käsityötaitoa, uniikkeja materiaaleja ja yksilöllistä suunnittelua ja toteutusta. Se on muodin huippua.
Selvä.
Ja ne luksusliikkeet keskittyy tiettyille alueille, kuten siihen kultakolmioksi kutsuttuun alueeseen Champs-Élyséeseen ympärillä ja sitten Place Vendômelle ja Avenue Montaignen kaltaisille kaduilla.
Place Vendôme, Avenue Montaigne.
Niin. Ja kaikki tämä talousturismi luksus tekee Pariisista myös yhden maailman kalliimmaksi kaupungiksi asua ja elää.
Se on helppo uskoa. No entäs se kulttuuri? Sehän on jotain ihan omaa luokkaansa. Louvre on maailman vierailluin museo.
Louvre, kyllä.
Ja Eiffeltorni ja Notre Dame, ne nyt tuntee ihan kaikki. Onko siellä jotain vähän vähemmän ilmeisiä kulttuurihelmiä tai yllättäviä faktoja?
No yksi aika hauska yksityiskohta on Pariisin ystävyyskaupunkisopimus. Se on solmittu ainoastaan yhden kaupungin kanssa.
Ai jaa. Minkä?
Rooman. Ja siihen liittyy tämmöinen aika ylväs slogan. Seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris.
Seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris. Vain Pariisi on Rooman arvoinen, vain Rooma on Pariisin arvoinen. Aika itsetietoista.
Niinpä. Mutta se kulttuuri elää tosi vahvasti myös esittävissä taiteissa. Siellä on Comédie Française, Ranskan kansallisteatteri.
Comédie Française.
Kaksi suurta oopperataloa, se historiallinen Opéra Garnier ja modernimpi Opéra Bastille.
Opéra Garnier, Opéra Bastille.
Ja tietysti ne legendaariset kabareet Moulin Rouge, Lido ja niin edelleen. Ne vetää edelleen yleisöä.
Moulin Rouge, Lido.
Ja sitten yksi yllättävä tieto ehkä. Elokuvien ystäville Pariisi on paratiisi. Siellä pyörii viikoittain enemmän eri elokuvia kuin missään muualla maailmassa.
Todellako? Enemmän kuin missään muualla. Se on kyllä yllättävää.
Joo, se valikoima on ihan valtava. Pieniä arthouse-leffoja ja isoja blockbustereita. Kaikkia rötyy.
Ja ruoka tietenkin. Sitä ei voi unohtaa.
Ei todellakaan. Gastronomia on ihan olennainen osa sitä pariisilaista elämäntapaa.
Hmm.
Se heijastaa koko Ranskan alueellista rikkautta, mutta ottaa jatkuvasti vaikutteita myös maailmalta. On niitä klassikkoravintoloita, kuten Maxim's.
Maxim's. Eli jos nyt vedetään yhteen näitä sun lähteitä, niin millainen kuva Pariisista oikein piirtyy? Se tuntuu olevan niin kuin yhtä aikaa historiallinen monumentti, elävä museo.
Kyllä.
Globaali talous- ja politiikkakeskus, kulttuurin sulatusuuni ja sitten kuitenkin miljoonien ihmisten ihan tavallinen koti, kaikkineen haasteineen.
Juuri näin. Se on monikerroksinen ja täynnä ristiriitojakin. Ja se jätteekin sinulle, hyvä kuulija, pohdittavaksi aika kiinnostavan kysymyksen.
Niin.
Miten kaupunki kuten Pariisi voi tulevaisuudessa luovia tämän kaiken keskellä?
Miten se onnistuu tasapainottamaan sen ikonisen perintönsä vaalimisen, sen kansainvälisen aseman vaatimukset ja samalla vastaamaan niihin ihan akuutteihin haasteisiin?
Kuten se asumisen hinta, kestävyys.
Juuri niin. Kestävyys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, asukkaiden elämänlaatu ylipäätään.
Mm-hmm.
Eli miten Pariisi voi säilyttää sen ainutlaatuisen luonteensa ja pysyä aitona, elävänä kaupunkina, eikä muuttua pelkäksi menneisyytensä tai turisminsa kulissiksi? Siinäpä miettimistä.